digitālie certifikāti. Tā ir visas Eiropas un nākotnē droši vien visas pasaules sistēma, kā mēs varēsim pārliecināties, ka cilvēki ir vai nu izslimojuši COVID-19, vai vakcinēti, vai testējušies, un kā var ceļot un darīt citas lietas. Latvija pievienosies šai sistēmai, mēs strādājam pie šiem digitālajiem zaļiem certifikātiem, kas būs pieejami gan digitālā formā vietāruņos, gan arī papīra formātā, ja nepieciešams. Un Latvija līdz 15. jūnijam ir apņēmusies pievienoties Eiropas valstu kopējai sistēmai.